Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV aukojo mišes už popiežių Pranciškų ir už per pastaruosius metus mirusius kardinolus ir vyskupus. Brazilijos arkivyskupas apie po kelių dienų prasidėsiančią Jungtinių tautų klimato konferenciją. Ukrainos moteriškasis veidas – savanorės Olenos istorija. Su meile aukojame šią Eucharistiją už popiežiaus Pranciškaus sielą, sakė popiežius Leonas XIV pirmadienį Šventojo Petro bazilikoje, vadovaudamas mišioms aukotoms už jo pirmtaką ir už per pastaruosius metus visame pasaulyje mirusius kardinolus ir vyskupus. Sekmadienio vėlinių dienos vakarą po mišių aukotų Romos Campo Verano kapinėse į Vatikaną grįžęs popiežius Leonas XIV aplankė Šventojo Petro bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapus ir prie jų meldėsi. Pradėdamas pirmadienio rytą aukotų mišių homiliją, popiežius Leonas priminė, kad būtent Pranciškus atidarė šiais metais švenčiamo jubiliejaus šventasias duris.
Grazie al giubileo tale celebrazione per me la prima acquista un sapore caratteristico, il sapore della speranza cristiana.
Jubiliejus ir mūsų maldai už mirusiuosius suteikia ypatingą bruožą. Dar labiau ją nuspalvina krikščioniškąją viltimi. Mišių evangelijoje buvo skaitomas Šventojo Luko pasakojimas apie Emauso mokinių susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Šios vilties piligrimystės pradžioje buvo mirties patirtis, pačios baisiausios, smurtinės mirties. Nekaltojo nužudimas paliko mokinius nusivylusius ir praradusius viltį. Kiek žmonių, kiek mažutėlių ir šiandien patiria šios baisios mirties dramą. Dievas Tėvas to nenori, todėl jis atsiuntė savo sūnų, kad mus išlaisvintų. Tai jis turi amžinojo gyvenimo žodžius, su jauduliu šiandien tai išpažįstame čia, prie Šventojo Petro kapo, sakė popiežius. Evangelijoje pasakojama, kad vakarui atėjus Jėzus paėmė duoną į rankas, kurios buvo prikaltos prie kryžiaus, ištarė palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams. Jų akis staiga atsivėrė, širdyse pražydo tikėjimas ir nauja viltis.
È una realtà nuova, un dono, una grazia del risorto e la speranza pasquale.
Tai nauja tikrovė, prisikėlusiojo dovana ir malonė, velykų viltis. Kai prisikėlusio Jėzaus gyvenimas nebėra toks, koks buvo anksčiau, bet visiškai naujas, dvasios gale sukurtas tėvo, taip ir krikščionio viltis nėra tik paprasta žmogiška viltis, kalbėjo Leonas XIV. Tai viltis, kuri neapsiriboja žemiškų horizontų, bet kyla aukštyn į Dievą, į tą aukštį ir gilumą, iš kur patekėjo saulė, atėjusi apšviesti tų, kurie vaikščiojo tamsoje ir mirties šešėlyje.
Siamo addolorati, certo, quando una persona cara ci lascia. Siamo scandalizzati quando un essere umano, specialmente un bambino.
Mes žinoma liūdime, kai mus palieka artimas žmogus, tęsė popiežius. Mes piktinamės, kai žmogus, ypač vaikas, išplėšiamas iš gyvenimo dėl ligos ar dar blogiau dėl žmonių smurto. Kaip krikščionys esame pašaukti nešti su Kristumi šių kryžių naštą. Tačiau nesame liūdni kaip tie, kurie neturi vilties. Nes net ir tragiškiausia mirtis negali sutrukdyti mūsų viešpačiui priimti sielos į savo glėbį ir paversti mūsų mirtingą kūną, kad ir labiausiai sudarkytą, panašiu į savo šlovingąjį kūną.
Carissimi, l'amato Papa Francesco e i fratelli cardinali e vescovi, per i quali oggi offriamo il sacrificio eucaristico.
Brangieji, mūsų mylimas popiežius Pranciškus ir broliai kardinolai bei vyskupai, už kuriuos šiandien aukojame Eucharistijos auką, šią naują velykinę viltį išgyveno, liudijo ir jos mokė. Tegul būna nuplautos visos jų sielų dėmes. ir jie te šviečia kaip žvaigždės danguje. O mus, dar keliaujančius žemėje, maldos tyloje te pasiekia jų dvasinis padrasinimas, baigė homiliją Leonas XIV. Naujasis Libano ambasadorius prie Šventojo Sosto Fadi Asafas pirmadienio rytą įteikė popiežiui Leonui XIV skiriamuosius raštus. Fadi Asafas gimė 1966 metais Beirute. Libano sostinėje baigė ekonomikos studijas, vėliau Paryžiuje studijavo tarptautinius santykius. Iki paskirimo į Vatikaną ambasadorius yra dirbęs Libano Respublikos prezidento kanceliarijoje ir vyriausybėje patarėjo pareigose, dėstė tarptautinius santykius, vadovavo institucijoms susijusioms su strateginių studijų ir diasporos reikalais. Pažymėtina, kad po mažiau nei mėnesio, gruodžio pradžioje, Libane lankysis popiežius Leonas XIV. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas pirmadienį pasirašytų popiežiaus Leono XIV aktu paskelbtas popiežiškojo Urbono universiteto globėju. Apie tai buvo pranešta per universitete pirmadienį vykusią konferenciją surengtą Šventojo Jono Henriko Newmano paskelbimo bažnyčios mokytojų proga. Kaip žinoma, šeštadienį per visų šventųjų iškilmės mišes aukotas Šventojo Petro aikštėje popiežius Leonas XIV suteikė šiam anglų teologui bažnyčios mokytojo titulą ir kartu jį paskelbė visų krikščionių ugdytojų dangiškojų globėjų, kartu su nuo anksčiau šį titulą turinčiu šventuoju Tomu Akviniečiu. Per pirmadienio konferenciją Urbono universitete evangelizacijos dikasterijos proprefektas ir Urbono universiteto didysis kancleris kardinolas Luisas Antonio Tagle priminė, kad Newmanas 1846-1847 metais studijavo teologiją tuometinėje Urbono kolegijoje, rengdamasis priimti katalikų kunigo šventimus. Jo gyvenimas ir mokymas, pasak kardinolo Tagle, yra ypatingai reikšmingas visiems, kurie šiandien dalyvauja bažnyčios vykdomoje evangelizavimo misijoje. Newmaną pagrįstai galima vadinti ne tik bažnyčios mokytoju, bet ir misijų mokytoju, sakė kardinolas.
Lapkričio 10-21 dienomis Beleno mieste Brazilijoje, Amazonijos regione, vyks Jungtinių tautų klimato konferencija COP30. Šią progą įvairias iniciatyvas rengia ir siūlo Beleno arkivyskupija. Apie tai arkivyskupas Julio Endi Akamine pasakoja viename katalikiškos interneto svetainės vokiečių kalba Dom Radio reportaže. Pasak brazilo ganytojo, tai puiki proga parodyti, jog Amazonijos regionas nėra tik neapgyvendintos džunglės. Priešingai čia šimtmečius tautos gyvena harmonijoje su gamta. Šiandien Amazonijos regione matomas, nuniokojamas ir tarša nėra šių tautų, indėnų genčių, paupių gyventojų, žemdirbių kaimų darbas. COP30 konferencija suteikia progą šių žmonių balsui būti išgirstam diskusijose apie klimato kaitą ir sprendžiant šį iššūkį. Beleno arkivyskupas priminė, kad Jungtinių tautų konferencijos organizatoriai sukurs dvi zonas, pažymėta mėlyna spalva bus skirta valstybių delegacijoms ir valstybių vadovams, o pažymėta žalia viešoms diskusijoms, pristatymams, taip pat manifestacijoms, kuriuose gali dalyvauti visuomenė. Bažnyčia rengiasi dalyvauti aukštų lygio diskusijose ir visų pirma remsis popiežiaus Pranciškaus enciklikomis Laudato Si ir Laudate Deum, kuriuose suformuluoti svarbus ekologinio atsivertimo rūpesčio mūsų bendrais namais aplinka ir visa planeta integralios aplinka ir žmogų apimančios ekologijos principai. Esame įsitikinę, kad tai vertingiausi principai kovoje su klimato kaita. Todėl bažnyčiai, kaip ir daugeliu kitų pilietinės visuomenės judėjimų, taip pat bus atstovaujama žaliosios zonos renginiuose. Kaip katalikų bažnyčiai ir kaip Beleno arkivyskupijai, mums svarbu, kad visi geros valios žmonės galėtų kokią nors formą dalyvauti COP30 renginiuose, pabrėžia arkivyskupas Akamine. antra vertus, neapsiribojama pačia konferencija, jau prieš jai prasidedant su kitomis asociacijomis ir pilietinėmis organizacijomis, arkivyskupija įsitraukia į renginius, kurie didina sąmoningumą apie klimato kaitą ir jo padarinius, apie būtinus žingsnius, labai konkrečiai minimus Laudate Deum. Konferencijos metu Beleno Šventosios Kotrynos kolegijoje bus pasiūlyta erdvė diskusijoms socialinėmis temomis Beleno Katalikų universitete, švietimo ir sveikatos klausimams Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje, klimato, kaitos ir jaunųjų kartų temai, Šventosios Barboros parapijoje, tvarumo temai. COP30 konferencijos pradžios ir pabaigos proga Beleno Nazareto Dievo Motinos katedroje bus aukojamos mišios bei rengiamos procesijos. Taip pat rengiama manifestacija skirta tiems, kurie buvo nužudyti dėl savo įsipareigojimo Amazonijos tautoms ir aplinkos išsaugojimo. Daug krikščionių rizikuoja gindami Amazonijos erdvę, nes dėja yra žmonių, kurie turi savo interesų ir dėl jų pasirengę grasinti, naikinti, žudyti. Norime paminėti aukas ir priminti, kad tai ne tik protestas, bet ir liudijimas. Norime parodyti, kad jų auka nebuvo veltui. Dievas nepalieka be atsakų žmonių, kurie nesavanaudiškai kovoja už gėrį, už gyvenimą planetoje, už kūrinyje ir žmonės Amazonijoje bei visame pasaulyje. Dievas sukūrė kūrinyje kaip meilės dovana visiems, o ne tik keliems. Jis patikėjo ją žmonėms, kad jie ją puoselėtų ir saugotų. Mes tikime kūrėjų ir tuo, kad kūrinyje veikia ne tik ekonominė, bet ir meilės tvarka, pažymėjo Amazonijos regiono katalikų ganytojas. Daug žmonių, pakartojo jis, deja, mano kitaip, tiki, kad mūsų ištekliai gali būti išnaudojami be ribų, net sunaikinami, be jokio atsižvelgimo į ateities kartų poreikius. Todėl tie, kurie pasisako už kūrinijos išsaugojimą, taip pat yra tikėjimo liudytojai. Jie yra atsidavimo, meilės artimui ir tikėjimo dievų pavyzdžiai. Todėl mes kalbame apie kankinius, sakė arkivyskupas Akaminė. Pasak jo, lygiai prieš 10 metų panašios konferencijos apie klimatą Paryžiuje išvakarėse paskelbta enciklika Laudato Si labai svarbi ekologinio sąmoningumo krikščioniškoje perspektyvoje žadinimui. Ji ženklina kelią, kuriuo bažnyčia pasuko ir kviečia prisijungti visus geros valių žmonės. Antra vertus, pats Pranciškus yra pasakęs, kad čia enciklika tik proceso pradžia ir subrandins vaisius ateityje, nors suprantama norisi, kad viskas vyktų geriau ir veiksmingiau. Kokį pasaulinės klimato konferencijos rezultatą galėtume vadinti geru? Ambicingą programą, kaip sumažinti taršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, sprendimus dėl kitokių energijos šaltinių ir tarptautinės organizacijos, kuri iš tiesų galėtų kontroliuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą įsteigimą, vardijo ganytojas iš Brazilijos.
Kai Lukui buvo vos 2 savaitės, likau viena namuose su kūdikiu, nes mano vyras grįžo į karinę tarnybą. Turėjau pirkti ir siūsti vaistus gydytojams fronte. Pasiėmiau kūdikį ir išėjau su juo į vaistinę. Šis Olenos gyvenimo epizodas atspindi jos ir daugelio ukrainiečių moterų patirtį šiuo sunkiu šaliai metu. Olena Mosens gimė ir užaugo naujojoje Kachovkoje, Chersono srityje, pietų Ukrainoje. Jos miestas dabar yra okupuotas Rusijos. Prasidėjus karui, jauna moteris paliko dėstytojos darbą Lvivo katalikų universitete ir persikėlė į Zaporižę. Viena vertus, kad būtų arčiau savo šeimos, kuriai pavyko pabėgti iš okupuoto miesto, antra vertus, kad siųstų vaistus gydytojams fronte. 2023 metų pabaigoje Olena ištekėjo už kario tarnaujančio medikų dalinyje. Dabar ji ne tik savanoriauja, bet ir dirba komunikacijos vadove Ukrainos Caritas organizacijoje. Spalio pradžioje jauna šeima su 1 metų sūnumi Luku viešėjo Romoje. Interviu Vatican News Olena papasakojo apie iššūkius, su kuriais susiduria šiuo sunkiu metu, būdama mažo vaiko mama ir kareivio žmona, ir kaip jai pavyksta tai suderinti su savanoryste ir darbu. Olena pasakoja, kad darbas universitete, būsimų žurnalistų rengimas jai buvo labai svarbus. Tačiau kai šalis kovoja dėl išlikimo, prioritetai keičiasi. Tad 2022 metais ji nusprendė palikti gana saugų Lvivą, mesti dėstytojos darbą ir persikelti į Zaporižę, visai netoli fronto. Sąžinės balsas man sakė, kad turiu vykti padėti gelbėti gyvybės. Džiaugiuosi, kad tiek daug žmonių toliau dirba dėstytojais, bet supratau, kad savo kontaktų, pažįstamų ir draugų tinklo, ypač tarp katalikų visame pasaulyje, dėka, galiu būti daug naudingesnė. Mane vedė ir kita mintis. Prieš porą metų, neturėdama vaikų ir dar netekėjusi, maniau, kad mano gyvybės vertė nėra tokia didelė, kad bijočiau ją prarasti. Jie nutarė padėti gydytojams, kurie rizikuodami savo gyvybėmis išgelbėjo dešimtis, šimtus, kartais ir tūkstančius žmonių, ir jį galėjo padėti šimtams kitų. Vėliau Olena ištekėjo ir, kai pradėjo lauktis, nebegalėjo fiziškai keliauti į karščiausias fronto vietas, nes tapo atsakinga ne tik už savo, bet ir kūdikio gyvybę. Tada ėmė tiekti vaistus į frontą per kurjerius. Olenos ir jos vyro meilės istorija gimė karo įkarštyje, laikotarpio, kuris išbando daugelį šeimų ir susižadėjusių porų. Kai susituokė, Olena stengiasi jį aplankyti, kai tik galėdavo, ir kai galėdavo jį pasiekti gana saugioje vietoje. Tačiau kai ėmė laukti kūdikio, galimybės keliauti neišvengiamai sumažėjo. Periodas buvo labai sunkus. Per metus vyras namo grįžo tik du kartus ir labai trumpam. Gimus kūdikiui vyras atvyko aplankyti jų ligoninėje ir praleido su jais porą savaičių, bet tada atstumas vėl juos išskyrė beveik 6 mėnesiams. Tai buvo sudėtingiausias laikotarpis tiek fiziškai, tiek emociškai. Sunkiausia, kad negalėjo pasidalinti su vyru džiugiomis pirmosiomis akimirkomis. Matyti kūdikio šypseną, patirti pirmasias emocijas, tuo, ko beveik neįmanoma apsakyti žodžiais. Kai sūnui suėjo 6 mėnesiai, atšilo orai, Olena su sūnumi vyra, padaliniui esant pakankamai saugioje vietoje, gali aplankyti bent trumpam. Sunkiausia akimirka Olenai yra grįžimas namo po apsilankimų. Lukas, išgirdęs vyrišką balsą, ieško tėvo veido tarp sutiktų vyrų veidų ir liūdi, kai jo neranda. Tai labai skaudina Oleną ir jis stengiasi daryti viską, ką gali, kad jos mažasis berniukas praleistų daugiau laiko su tėvu. Daugelis šeimų išgyvena panašias situacijas, o moterų, motinų ir kariškių seserų paramos grupės siūlo pagalbą, konsultacijas ir paramą, padėdamos viena kitai, tarp jų ir Olena. Iš viešnagės Romoje į Ukrainą Mozensų šeima parsiveža ne tik prisiminimus apie dalyvavimą bendrojoje audencijoje Vatikane, kurios metu popiežius Leonas palaimino mažąjį Luką, bet ir piligrimų iš įvairių pasaulio šalių solidarumą. Kai jie klausė, iš kur esame, ir mes atsakėme, kad iš Ukrainos, jie sakė, kad mus palaiko, kad už mus meldžiasi. Jų maldas ir solidarumą aš parvežu namo į Ukrainą, perduosiu mūsų kariams ir savo šeimai, nes jiems svarbu žinoti, kad jie nėra vieni, kad kažkas juos prisimena. Aš džiaugsmingai toliau skleisiu šią žinę, apibendrina Olena.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.